Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maayong buntag, Edenil, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig. Napasama ang siyudad ng Cebu, pati na ang lalawigan ng Cebu, sa ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na i-extend hanggang 15 ng Mayo ang Enhanced Community Quarantine o ECQ para sa National Capital Region at 24 na mga lalawigan at 2 siyudad. Matatandaan na nauna nang ipinaalam ni Cebu City Mayor Edgardo Labella na i-extend ang Enhanced Community Quarantine sa siyudad ng Cebu mula 28 ng Abril hanggang 15 ng Mayo. Pagkatapos biglang tumaas ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa siyudad. Naunang naging epicenter ang siyudad ng Cebu, ang sitio sa patera ng Barangay Luz. Sumunod naman ang Cebu City Jail kung saan karamihan sa kanila ay mga preso. Binuksan na ang Cebu City Quarantine Center o CCQC na matatagpuan sa North Reclamation Area ng siyudad ng Cebu upang makapagsimulang tumanggap ng mga pasyente na may coronavirus disease o COVID-19. Ayon pa sa mga kinahukulan na ang nasabing quarantine center ay makatatanggap nang nasa 200 mga pasyente ng COVID-19 na mayroong mild hanggang sa moderate symptoms. Dagdag pa ng mga nabanggit na mayroon din itong kahalintulad na hospital beds at mayroon ding negative pressure na isang pamamaraan ng isolation na ginamit ang mga hospital at medical centers upang pigilan na makahawa. Maliban sa CCQC, ang siyudad ng Cebu ay mayroong bayanihan center, International Eucharistic Congress Hall na maaaring tumanggap ng nasa 250 mga symptomatic COVID-19 positive. At dumating na ang 20 ventilators na binili ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu at handa na itong magamit para sa karagdagang pasyente na may COVID-19 sa siyudad. Ayon pa kay Cebu City Mayor Edgardo Labella na ang 10 ng mga nabanggit na ventilators ay inilaan sa Cebu City Medical Center, 5 para sa quarantine facilities sa reclamation area at ang natitiring 5 ay nakareserba para ipahiram sa mga pribadong paggamutan na matatagpuan sa siyudad. Dagdag pa ng nabanggit na ang pagbili ng nasabing mga kagamitan ay bahagi ng paghahanda ng siyudad laban sa COVID-19. Sinabi naman ng mga kinaukulan na malaki ang may tutulong ng ventilator sa mga pasyente na mahihirapang huminga dahil sa coronavirus disease. Dito na lang muna, Edenil, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Mick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.